Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Savner du et fleksibelt regnskapsprogram som gir deg alltid ett system, og så forenkler regnskapet? Med Triplex får du smarte og intuitive løsninger slik at du kan jobbe hvor som helst, når som helst. Også via appen som lar deg føre timer uansett hvor du Se for deg at du for sen med å levere utlegg og at kvitteringene hoper seg opp. Med appen fra Triplex kan du ta bilde av kvitteringen og sende den inn til godkjenning med en gang. Appen skanner bildet og fyller ut sum, kostnadskategori og data for deg, helt automatisk. Dessuten trenger du hverken å grue deg til årsoppgjør eller bruke unødvendig tid på å punche ting flere ganger. Med Triplex får du en helt annen kontroll, og du kan enkelt koble til og få oversikt over andre systemer som kassasystem eller nettbutikk. Hvis du nysgjerrig på om Triplex passer for deg, kan du prøve gratis I 14 dager på triplex.no.
Velkommen til økonominyhetene I dag torsdag. I dag så skal vi snakke med Robert Næss fra Nordea som har investert I flyselskapet Flyr. Og vi skal se nærmere på hva som rører seg på Oslo Børs og USA børsene. Men først til noen hovedpunkter fra børsdagen. Vi vet at Quantafuel melder om å ha mottatt et miljøsertifikat fra German TÜV og at de har De første kommersielle produktene har blitt sendt fra Skive til Basef. Nyheten har ingen innvirkning på selskapet som faller 3% I dag. DNB Markets hever kursmål på fotokur fra 130 til 170 kroner og gjentar kjøp. Selskapet steg onsdag 13% på ferske kvartalstall, som viste en inntektsvekst fra Hexvis. VIX og Sysvi på 66%. Fotokur fortsetter opp 3,5% I dag. Asetek avholder kapitalmarkedsdag torsdag og opplyser om at de har satt seg et langsiktig mål om en gjennomsnittlig årlig inntektsøkning på 15%, det vil si en dobling av topplinjen innen 2025. Kapitalmarkedsdag til tross, aksjen faller 9%. Og torsdagens børsdebutant Havgrup, et selskap skilt ut av Havyard, starter børslivet med kursfall, også Havyard faller ned 9% I dag. Og på Oslo Børs stemningen avmålt, Trygve. Akkurat nå det helt flatt. Hva det som preger markedet I dag?
Ja, det helt riktig at det helt flatt, så det har vært litt opp og litt ned. Jeg tror man litt påvirket av at det litt uro ute, særlig I USA, hvor det litt negative ting, og hvor da, altså Nasdaq, den indeksen som dekker tech-selskapene som har gått mest, fikk en ganske kraftig nedtur I går. Det påvirker markedet litt, og så har oljeprisen ikke gått noe særlig. Den ligger rundt $65 per fat. Og så folk avventende. Men så skjer det likevel ting som gjør det ganske morsomt. Da. Hadde vi ikke hatt de ting, så hadde det vært en dødskjær I dag. Og det mest spennende som kom I dag, bare da forsøket på oppkjøp på Bank Norwegian. Og det en ganske interessant sak, fordi at en svensk forbruksbank da, har da gått ut og kommet med bud på alle aksjene, som tilsvarer 95 kroner per aksje, og det en oppgang på 16% fra I går. 16%. Men kursen har gått lenger opp enn det. Den har gått 21% opp, fordi at folk synes det, eller kanskje man regner med at det kommer et nytt bud, eller at selskapets aksjonærer avviser budet, og kanskje fremtvinger et nytt bud, eller at det kommer andre på banen, det vet man aldri. Men I hvert fall så har det blitt en diskusjon da, etter at da, noen vil kjøpe da, Bank Norwegian, hvor også familien Kjos for øvrigt fortsatt med, barna med. De altså, en lang tid så var det flyselskapet en av de store aksjonærene I Bank Norwegian, men så har de solgt seg ut, og flyselskapet trengte penger, og så beholdt da barna til Kjos noen aksjer, så de har penger der fortsatt. Men I alle fall så det at man har en bank som tjener penger, tjener et par milliarder I året, som godt finansiert, godt å ha en god balanse, og så kommer det et bud fra en svensk bank, og da blir det så til å si noe at da en gang billig. Den kursen de har nå, de sier folk billig, men det egentlig, hvis du går tilbake siste året, så ikke kursen I Bank Norwegian gått ganske kraftig. Så det liksom godt og godt og godt, og så kommer det noe som byr. Det kanskje redd at kursen skal gå enda mer. Og når da budet kommer, så sier folk at det var alt for lite, det må by mer.
Ja, for Bank Norwegian vel opp 35% year to date?
Ja, og, men derfor kan man si at, da kan man kanskje si at, ja, men en premium på 16% fra I går til I dag ikke mye. Ja, men sett I de historiske bilder litt tilbake, så det ganske bra. Men investor Torstein Tvinge, som har ganske mye aksjer, sier at alt for lite, og de må by mye mer. Og Bjørn Kjos, som da på en måte, han sur og sier at grunnen til at man da nå ikke får et høyere bud, eller fått et høyere bud tidligere, da at myndighetens krav og pålegg om at man ikke kan betale utbytte, eller utbytte, enten ikke utbytte I hele tatt, eller for lite utbytte. Så med at det at man liksom holder utbytte nede, gjør at utlendingen heller kjøper,
Ja, for de mener at det presser kursen ned, for at ja. Man må jo da korrigere kurs for at man ikke kan betale utbytte.
Ja, altså ja, bankaksjonærer er vant til å få ganske kraftig utbytte. Hvis ikke for noen ting, så faller kursen tilfellig, for da kommer frem til den gilden som nødvendig. Så det jo ganske interessant sak at man får et slikt bud, og så det veldig interessant å se hvor det går, om da på en måte de som har bydd på det, altså den svenske banken, om den byr mer for å få det, og om de har en underhåndsavtale med, de har underhåndsavtale med to aksjonærer allerede, de har villige til å selge til 500 kroner, men de har da sikkert en sånn regel om at hvis det ikke kommer andre bud, så kan de hoppe av igjen. Og hvis det kommer høyere bud enn 500 kroner, så skal det være mer.
Men vi har jo sett at noen mener at budet bør være oppe i 250 kroner per aksje, mens Sparebank 1 Markets sier at de ser sterk logikk blant budet, men de mener også at Nordax kunne tilbudt et høyere bud.
Men alle kan si det. Hvorfor blir det ikke mer? Vi vil ha mer penger. Alle smaker. Hvis du hadde vært aksjonær i banken og videre, så hadde du selvfølgelig sagt at alt for lite, jeg skulle ønske at kursen var høyere, jeg tror den skal høyere. Men å komme opp på banen nå og si det at etter at den kursveksten de har hatt det siste året, og den premium som der fra i går til i dag, og kommer og sier at bank, og kursen, og de har tilbud på 590 kroner, og sier at kursen burde vært over 200, det bare surreball.
Altså, men vi hørte jo at en annen forvalter, Marius Borten, sa at han vil ikke selge til den 95 kroner per aksjekursen, men han har derimot benyttet anledningen til å kjøpe mer i Bank Norwegian.
Ja, ja, det, hvis det går fint, så er det kjempefint for han. Det jo fritt, det helt frivillig å eie aksjer, men det frivillig å selge.
Hva tror du utfallet blir? Kan vi forvente oss at vi kommer et høyere bud? Det jo åpenbart ikke spesielt god stemning for å selge til 95 kroner aksje.
Nei, men altså, mer enn 20% av aksjene allerede solgt. De har vært fornøyde med den kursen som har kommet på 500 kroner. Om det da går til 103 eller 105, eller, det kan tenkes. Tenkes at styret i banken sier at vi synes det for lite, vi vil ikke anbefale budet, men vi vil kanskje anbefale det, sier de under bordet, hvis da kursen blir satt opp 10% til eller 5% til. Men det et kjemperøkk, altså sånn at et røkk, holdt jeg på å si, fra
rykk
fra 500 kroner til 120, 30, 50, det tror jeg ikke noe på. Det har jeg ikke greien på. De som aksjonærer, de må avgjøre det selv, og etterpå nå begynner å tyte og syte så mye, det synes jeg sånn, det gidder jeg ikke høre så veldig mye på. Men det en morsom sak at vi får et oppbud på et slik selskap, og det også et interessant prinsipielt spørsmål, det som Bjørn Kjols tar opp, nemlig det at han mener det at myndighetens politikk må påvirke utbyttene, påvirker også da prisingen av selskapet, og fordi at prisen er for lav, sier han, angivelig for prisen er for lav, så blir det solgt til utlandet. Så når vi skaper noe godt og fint som tjener penger, så blir det bra, og så selger vi det til utlandet, for vi har ikke råd til å ha det, for utlendingen betaler mer.
Ja, og så ser vi også at det andre forbruksbanker som beveger seg i dag. Komplettbank opp 4%, det samme med Brabank. Kan det bety at det går mot flere oppkjøp nå som denne forbruksbanksektoren ligger brakk og ikke kan betale utbytte?
Veldig godt spørsmål. Jeg tror ikke det, men det alltid slik at hvis det kommer et oppbud på en bank eller et industriselskap, så smitter det ofte over på de andre aktørene i samme bransje. Og her ser man da en liten oppgang i to andre banker. Det for at folk tenker at kanskje det kommer den der også, kanskje så faller det tilbake sannsynligvis.
Men tidligere har vi også snakket om at det har vært alt for mange forbruksbanker der ute, at det skulle skje en konsolidering nå. Hadde det kanskje ikke vært helt unaturlig?
Nei, jeg mener at det veldig mange forbruksbanker. Jeg skjønner ikke at de kan leve alle sammen, og mange av dem har jo tatt mye tap også. Men de har tjent, altså i snitt så har de tjent ganske bra. For den marginen de har hatt på rentesiden har vært mye bedre enn det de store bankene har tatt. Så forbruksbankene har spist av liksom de store bankene i områder, og vært et tilskudd som har vært ganske fornuftig og bra. Men det at da både Brabank og Komplettbank øker 3-4%, det tror jeg rent sånn altså, refleks av at det kommer et bud på en bank, da vi litt med, og så følger vi litt med, og så det litt færre selgere og litt flere kjøpere på banken.
Men den utbyttenekten som myndighetene påla disse bankene med utbyttebegrensninger, da, enten at de ikke fikk betale et utbytte i det hele tatt, eller at man måtte begrense utbytte, den begrunnes jo i denne koronakrisen man nå står oppe i.
De regnet på at større tap, altså større vanskelighet for næringslivet, større vanskelighet for privatpersoner, de var redde for at det kom større tap, og at bankene da ikke, forbruksbankene ikke hadde da en balanse som tålte disse ekstra tapene. Så synes jeg var det bare tull. Men finanstilsynet kommer de påleggende, så sånn er det blitt.
Men tror du at de kan være midlertidige? At vi nå som vi går inn i en sterk vaksineringssesong kan ja,
kommer,
kanskje håpe at...
Ja, de kommer til å endre utbyttepolitikken, eller kravene til utbytte og ikke utbytte. De kommer til å endre allerede i år eller neste år, tipper jeg.
Så er det en annen aksje som har fløyet høyt den siste tiden, og nå er det noen aksjonærene som benytter anledningen til å selge og ta litt gevinst, men Flyr faller tilbake i dag, Trygve?
Ja, altså Flyr har jo gått hele tiden fra den kom på børsen på mandag, og da de største aksjonærene har jo da kjøpt aksjer i 5 kroner stykket, 5 kroner, og så gikk den opp hele tiden, og så, nå er vi da på torsdag, ja, i dag har aksjen vært ned 8%, og i øyeblikket nå så tipper jeg den her, så har den tatt seg litt opp igjen, slik at den ned 4-5%, tenker jeg, rundt der.
Ja, og står rundt cirka 7 kroner, eller 6,90 da.
Ja, men altså den var kraftig opp og går tilbake, og der er det, for det første så er det, den gikk alt for fort opp. Så disse såkalte hjørnestensinvestorene og så videre, det var for mange som ble liksom dratt inn eller puttet på aksjen, Fordi at Erik Bråten og hans medsammensvorene, det ikke riktig, altså de som sammen om å lage prisselskapet, de var veldig kine på å skaffe seg solide, store, gode investorer, som viste at dette solid. Det ikke tøff kamp i flymarkedet, men dette bra. Vi har snakket om det mange ganger. Men så var det kommet en reaksjon nå, på da, litt grann, og det var ikke så rart, fordi at Arne Fredeli, som en av disse cornerstone-aksjonærene, vi har jo fleppet med deg, litt sånn svingdere på grang, og disse spitalen og Fredeli og Blyst og en del andre, det veldig raskt inn, og så det raskt ut igjen. Nå kom meldingen at angivelig så har da Fredeli solgt aksjonærene etter en eller to dager. Det nesten rekord.
Ja, så sier han jo at nå har jo aksjen gått 50%, jo, da må det jo være lov å ta litt gevinst.
Ja, men helt enig med han. Han kan godt sitte i Monaco og si det. Det klart at folk synes det litt rart at han da gikk inn der på mandag, og så er han ute igjen på tirsdag eller onsdag. Det synes mange rart. Det klart at hvis du, han skal ha penger til å leve han også, så hvis han da tar 5 millioner eller et eller annet, da, vet du hvor mye han gikk inn med? Jeg tror han gikk inn med 25 millioner.
Jeg tror det var 25 millioner,
ja. Ja, ja. Ok, så har han da hatt en gevinst på det på 5 millioner, da. Så tar han kanskje ut gevinsten. Han selger aksjer ikke at han har 5 millioner i lomma, og så er han resten da, ja, leke videre med det.
Ja, for han sier at han fortsatt sitter og trader aksjen. Det er en veldig likvid aksje, det er mye handel i den.
Det kan han si, men det ikke sikkert det riktig likevel. Jeg ville sagt det uansett, men altså, han har gått inn og har gått ut og tatt en profit allerede. Det helt proft. Når kursen går så mye på så kort tid, så det veldig sunt av til å ta en profit. Men jeg tror ingen hadde regnet på at han ville gjøre det, for at nå var markedet veldig oppmerksom. Vi snakket om det, andre medier snakket om det, folk snakket om det, at liksom, er de så raske ut og inn? Er spitalen virkelig så raskt inn og så raskt ut igjen? Han er det, ofte. Og da kom Fredeli og viste at jo, man er det, hvis man ser sjansen, og kursen går ganske mye. Det var en liten nedtur for flyraksjen, det var det. Ja. Og jeg vil tippe at noen av de andre aksjonene, som Spetal, også følger veldig godt med nå.
Ja, og så vet vi at Robert Ness i Nordea også er med som en av hjørnestjernes investorene da, i Flyr. Og han har vi snakket med senere i sendingen, Trygve. Da får du høre, du har jo vært overrasket over at han var en av de som gikk inn tidlig i dette flyselskapet, så får vi høre hva han tenker om det. Kanskje han skjønner den overraskelsen?
Jeg vet ikke, men altså, jeg var veldig overrasket. Altså, han dukket opp, han veldig flink, veldig konservativ. Vil se, altså, luft, han liker ikke luft, man skal regne på det, alle skal regnes hjem, han fenomenalmetall. Det var en overraskelse, men jeg kan også tenke meg at han, ikke bare det at du kanskje kunne komme til å tjene penger på aksjene i Flyr, men det at han har litt sånn romantisk, at det bra, han bor i Bergen, ikke sant, og liksom Norwegian har vært et stort selskap der, og får man et nytt selskap, og at han synes det var veldig bra at man fikk enda et norsk selskap i det norske markedet, og større konkurranse, at liksom litt prinsipielle holdninger bak, og så har han sikkert blitt, ikke truet i det, men sikkert blitt bedt og bønnfalt om å gå inn i aksjen, for å vise liksom at de store, flinke gutta også er med, at dette flyselskapet er viktig, og det er viktig for konkurranse i det norske markedet, det er viktig for prisene, og det er viktig for å konkurrere med SAS, det er viktig for å konkurrere med Norwegian, og så han er sikkert en del prinsipielle ting, men at han har gått inn er jo vanskelig å forklare ut fra hans generelle og vanlige holdning til hva man skal regne i aksjer.
Ja, og det forklarer han da litt senere i sendingen, men Trygve, om det hadde stått foran to aksjer da, Norwegian eller Flyr, du hadde kjøpt Flyr du også, hvis du måtte velge.
Ja, det er, jeg hadde valgt Flyr, ja, så det er helt riktig, for jeg mener at Norwegian er for gjeldet fortsatt, etter at det blir kvitt masse gjeld, så er det fremdeles uhorrelig mye gjeld der. Og de kommer til å få det tøft, og de der Bråten og folkene da i Flyr kommer til å kjøre det knallhardt, og det priskonkurransen blir tøff. SAS må også gjøre noe. Og da kom nye tall der fra Flyr, var det Lufthansa som kom da med tap i fjor på 60-70 milliarder kroner. Og Norwegian, bare for å ta det, det kom jo meldingen også da, en av de børsmeldingene som kom nå, var det trafikken i forhold til i fjor, hvor mye var den?
Ja, det var kraftig ned fra i fjor også.
Kraftig er ordet, 97% ned. Det vil si at det er altså sånn uendelig forskjell på det som var da før koronakrisen kom, og det som er nå. Så når et selskap da mister 79%, 97% av det de hadde i fjor, enten det nå er varehandel, industri eller et flyselskap, så er det helt vanvittig.
Ja, for i februar i fjor da fløy vi som aldri før, ja. Vi som kunne fly.
Ja, så det er helt vanvittige endringer. Så å komme igjennom den situasjonen er vanskelig. Det skal finansieres, refinansieres. Vi skal fighte i markedet om å få kundene. Så det blir ganske tøft, men så er det også slik at Norwegian da har drevet såpass lenge, vært en solid, et naturlig og godt valg for veldig mange, med millioner av reisende hvert år. Og mange av de har nok kanskje en tendens til å si at vi flyr fortsatt med Norwegian.
Ja, og hvis du liksom har da SAS, Norwegian og Flyr stående siden av hverandre, så er da Flyr helt gjeldfrie kontra
ja, det får vi, det eneste å se da. Altså,
enn så lenge.
De skal leie inn og fly, og de kjøper fly har de ikke penger til, men de skal leie inn og fly. Og det er ikke gratis å leie inn, eller det er en forpliktelse du har i balansen. Hvis du leier inn og fly i 3 eller 5 år, og du må avvikle driften etter 3 måneder, så har du et problem. Da har du en gjeld du skal gjøre opp.
Ja, Og på taperlisten i dag så finner vi en rekke av disse grønne aksjene som har tidligvis gått mye på Oslo Børs. Det en aksje som har gått mye de siste dagene, har vært Horisont Energi. Den faller jo tilbake i dag.
Den faller 12% eller sånn nå, og den gikk alt for mye. Det, altså, det at Spetalen skal produsere ammoniak i Finnmark, sammen med Equinor riktig nok, men altså det jeg har sagt at det tidsperspektivet, det du skal lage en fabrikk og begynne å tjene penger på sånn, det masse år frem i tid, og før de kommer dit så skal de investere 5 eller 6 eller 7 eller 10 milliarder kroner, som jeg har sagt. Det altså en ganske stor prøvelse, slik at den gikk for mye hver dag, fordi at det var ammoniak, det var fornybart, det var karbonfritt, ammoniak. Og så har man fått en kjempesmell i dag på 12% ned, og det er ingenting som går inn, men det kommer en korreksjon, og det var helt naturlig. Det ganske mye, men jeg har også fått et annet selskap som da har vært veldig positivt, som er da Aker Horizon, som da er det selskapet hvor, paraplyen da, det selskapet hvor mange av disse fornybare selskapene skal inn da, særlig de som har med hydrogen å gjøre.
Ja, Røkkesine.
Ja, Røkkeselskapene. De er altså ned 5-6-7% i dag. Det er en korreksjon, og også andre, disse Aker Karbonfangst og Aker Havvind, har også vært nede i dag til at hele fjøla av Røkkeselskaper har fått en smell i dag.
Ja, men det er jo ikke noe fare for Røkke, for han kom jo nå med en ny sånn oljeserviceselskap. Så når alt det grønne faller, da kommer han med en oljeservicekandidat. Og mens liksom norske analytikere har jo vært litt sånn avmålt til hva de kan forvente seg av dette nye oljeserviceselskapet, som mest sannsynlig skal på børs. Men Barclays mener at dette selskapet kan være verdt mellom 700 millioner dollar og 1045 millioner dollar. Det er en ganske høy prising før det har kommet markedet. Da.
Ja, det er ikke peiling på linje, så det selskapet, hva det blir, vet jeg ikke. Og de skal slå seg sammen og drive sammen og så videre, vet jeg ikke, men det vi ser, så det er noe helt nytt, og det er oljeservice-sektoren. Men det som er det gamle, det at, da, at alle disse grønne selskapene, såkalt grønne selskapene, med hydrogen og annet, det gikk og gikk og gikk på alle fronter. Og så er det en liten korreksjon, og den kommer kanskje av at man da på en måte har sett en liten korreksjon i utlandet også. Og så har vi hatt diskusjon her hjemme, også hos oss, og sett på tallene og sett på selskapene. Og det er jo ikke slik at selskapet kan gå 10-20-50% hver dag, det er ikke sånn liv her.
Nei, for det er jo fryktelig lang fremtid at de kommer til å tjene penger, for tapene er enorme, og Nell er jo en av de som faller tilbake i dag, 3,5% riktig nok, men Nordnet Securities, de har tatt aksjen fra hold til kjøp og gjenta kursmål på 35 kroner, det vil si at de ser 50% oppside i aksjen fortsatt.
Ja, da er du veldig optimist, men det, altså, ja, alt er mulig i verden, men de har jo nesten ingenting. De har liksom ikke noen virksomhet, de har ikke noen inntjening, og de planene de har hatt med hydrogen i USA er jo borte for enn så lenge. Det er veldig langt frem. Men det er et stort selskap, de er ganske godt forankret i Tyskland, men vi har ment at kursen er alt for høy, det er alt for høyt priset, multiplen er alt for høy, og det står jeg på fortsatt.
Ja, PGS, et seismikkselskap, får en oppgang på 6-7% i dag. Vi snakket jo om at kanskje de sto klare for å overta noen av Polarcus sine oppdrag, men de har i hvert fall noen skip som er satt i arbeid.
Ja, og det vil være bra, for det har jeg nesten ikke hatt noen skip arbeid i hele tatt, så nå må det gå fremover. Men nå, før det slutter, Line, så må vi da si at det selskap som vi har kommentert veldig ofte, for vi har litt greie for å synes det morsomt, det riggsektoren, og Sidri, som er det største riggselskapet, som da kontrolleres av Jon Fredriksen, og som var igjen med en refinansiering, såkalt Chapter 11-situasjon, en konkurssituasjon. De kom med tallene for i fjor i dag, og det er bare så morsomt. For nå har man hørt masse rart om at de kanskje skal ha en ny sånn chapter 11-posisjon, og at Fredriksen kanskje skal putte inn enda mer penger i Sidil. For det var han som stiftet Sidil, det var liksom hans baby, og da har han så mye penger at han kan leke og tulle med det hele tiden. Og nå kom tallene da for annet halvår i fjor, det var et tap på 25 milliarder kroner i annet år. Jeg trodde det var hele året, men så vidt jeg forstått nå, så var det da 25 milliarder i annet halvår, og så var det tapt i noen milliarder i første halvår. Det er helt krise, så det selskapet, egenkapitalselskapet er sannsynligvis null. Sånn er det.
Ja, det var Oslo Børs, men bare helt avslutningsvis, Trygve, dere snakket om boligprisene i går, en kraftig oppgang på boligprisene i februar. Nå mener da flere sjeføkonomer og selvfølgelig banker der ute at renten må opp, og det raskere enn det Norges Bank ligger inne med i rentebanen sin. Tror du vi får et rentehopp med det første?
Nei, altså jeg synes, ja, altså, Norges Bank skulle jo komme et rentehopp i første kvartal 22, altså ikke i år. Og så vil da veldig mange samfunnsøkonomer at det skal skje fort i høst, så er det en som sier at det kanskje vil komme i juni også allerede, fordi de mener at boligprisen stiger for oss, og så må man den kanskje letteste måten å dempe det på Siri er da å få en høyere rente. Men en høyere rente rammer jo også næringsliv og business. Så hvis de sier at de skal heve renten, og Norges Bank skal heve renten i hele Norge, fordi at boligprisen i Oslo stiger, det synes jeg er en merkelig måte å se det på. Så jeg synes det er lukt det andre måte. Hvis du virkelig ville at boligprisen skal holdes nede, renten er selvfølgelig viktig for etterspørselen i boligmarkedet, men da kunne redusere hvor mye lån man kan få på, i forhold til bruttoårsinntekt og så videre. Man kunne gjøre andre grep som rammer den enkelte familie eller enkelte husholdning eller den enkelte huseier. Men å da liksom prøve å dekke opp renten for alle altså handel, industri, alt du driver med i landet, fordi du skal prøve å få boligprisen i Oslo sentrum ned, det synes jeg dårlig. Det, altså, det
Men det høres jo ikke helt ut som Trygve Hegnars ånd å pålegge banken om å ikke gi ut så mye lån. Hvor mye selv var det du lånte din første leilighet? Var det ikke både møbler og alt inventar ja, som altså, måtte lånes opp til
da? Da må du 100 år tilbake. Så det var litt andre tider. Det var de tidene hvor inflasjonen var 10-15%, og i dag inflasjonen nesten null, og renten null i dag, så... Så at samfunnsøkonomen så engstelig for boligprisene i Oslo sentrum, der det eller Frogner eller Grünerløkka, hvor da boligprisene nå 100 000 per kvadratmeter, det mye selvfølgelig, og man betaler mye for dette her. Men altså, de som ikke har råd til det, de får bosette seg, det har sagt mange ganger, i 90-tallet, i Lier, eller i Drøbak, eller i hvor det måtte være, Lillestrøm, Jessheim, altså, man kan da ta T-banen eller tog eller bussen til Oslo sentrum i løpet av kvarter og 20 minutter, da må man ikke bo i Grünerløkka eller på Frogner. Nei, så derfor mener jeg at virkemidlet for å få boligprisen ned, hvis man mener det farlig, jeg mener det ikke så farlig, men hvis man mener det, så må man gå mer selektivt til veis, da man skal gjøre det, ikke ramme da hele landet og industrien og næringen, og i de områdene i Norge, som ikke har den høye boligprisveksten.
Og så kan man kanskje se an litt hvordan det går med denne koronaen,
ja,
for vi jo ikke over det verste enda.
Nei, men heldigvis er Øystein Olsen, sentralbanksjef, han en ganske sindig person, og han har sagt at jeg bryr meg ikke særlig om de der boligprisene, det får vi se på. Jeg skal passe på hele økonomien, det veldig bra sagt.
Ja.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Og da skal vi over til investeringsdirektør i Nordea, Robert Næss, som mener flyaksjer i all hovedsak høyrisikable, men det stopper han likevel ikke fra å kjøpe seg opp i Flyr. Robert Næss, investeringsdirektør i Nordea, mens Norwegian en hårspredd fra døden, så har nykommeren Flyr tatt små og store investorer med storm. Og Trygve Hegnar har sagt flere ganger på vår sending at han svært overrasket over å se Robert Næss og ditt fond på listen over store aksjonærer. Så her må du rett og slett hjelpe meg å forklare, hvorfor finner vi deg her?
Ja, jeg skjønner han overrasket. Det skrev jo blant annet i Finansavisen i desember at flyinvesteringen var tid, ikke noe god investering. Men så har det vært noen perioder hvor flyinvesteringer har vært bra, og jeg tror Flyr kanskje kan være en av de. Og grunnen til det er at for å drive lønnsomt i fly, så må det lave kostnader. Det som skjer med flyet nå, er at de får leie inn fly billigere enn de fleste andre. Sånn, de får kanskje rundt 30% rabatt på flyene de leier ut når de leaser i en periode på en 5-7 år. Og det har det fortrinn framfor andre. Og så synes jeg det virker også at selskapet har en god strategi på kostnader når det gjelder bemanning. Så når de setter flyrutene, så er de opptatt av å sette flyruter som gjør at de kan få færrest mulig bemanning per fly, sånn at totalkostnadene blir optimalisert. Så det jeg sans for, og så også sans for at de starter relativt rolig. De hiver seg ikke inn i det. De starter med 8 fly, ingen gjeld utenom leasingen. Så det føler jeg godt i utgangspunkt.
Ja, for at vanligvis når du leter deg frem til selskaper, da, så ser du etter selskapet som kan vise til solid inntjening over tid. Så hvilket liksom, beslutningsgrunnlag har du brukt her for å resonere deg frem? Er det som du sier at det potensielt kan bli bra på sikt?
Ja, jeg tror det er en god sjanse for at det blir bra på sikt, men det er ikke sikkert. Altså, ser du planen nå, så kommer det til å bli knallbra. Men så vet du alltid at planen er aldri helt som du tror, og så kommer det skuffelser, alle mulige slags skuffelser. Så det kan nok bli litt krevende. Men jeg tror det er en god sjanse for at de lykkes. Det er langt ifra sikkert. Og så er jeg for så vidt også litt påvirket over den interessen vi har sett generelt for flyaksjer. Sammen med vittige prisingene av de gamle Norwegian-aksjene, Men vi ser jo også sånn som Vissier som virkelig tar av. Så det virker som det interesse I markedet for den type aksjer.
Vi hører jo utenlandske analytikere omtale den kommende innenriks konkurransen på det norske innenriksmarkedet som madness. Det plass til 4 flyselskaper I Norge?
Nei, det høres veldig mye ut, men klart ser du på Vissier, så det egentlig ikke noe ordentlig program de satt opp. Skal du fly fra Bergen til Oslo, så det 1 eller 2 ganger for dagen. Så det de gjør da at de flyr uansett om det til Polen eller Ungarn eller andre steder via Norge, og så tar det en ledig periode og flyr litt internt I Norge. Klart skal Vissier satse fullt I Norge, så har de ikke den fordelen lenger med billig kabinpersonale. For skal de da bruke utenlandsk kabinpersonale, så må de overnatte på hotell hver natt I Norge. Og det ikke billig. Og dermed misser den kostnadsfordelen. Så jeg ser faktisk ikke Vissier som en god konkurrent der. Jeg tror heller det Norwegian og SAS som da vil konkurrere flyr.
Så det at du nå investerer I flyr, det ikke et bett på at Norwegian kommer til å gå over ende eller eventuelt blir kjøpt opp da?
Nei, egentlig ikke så mye det. Så jeg håper for Norwegians en del at de vil greie seg. Det tror jeg det vi gjør også. Men klart, jeg tror nok Norwegian vil starte I litt mindre skala enn før. Og så ser antall fly. Hvis Norwegian starter med litt færre fly enn de hadde før, flyr begynner med 8 fly, så blir det nødvendigvis ikke så mange mer fly nå fremover enn det vi så I 2019 og tidligere.
I fjor våre så solgte da verdens mest kjente investor Warren Buffett seg totalt ut av flyaksjer og sa at han ville ikke satse en krone til på flyaksjer. Mener du timingen bedre for å gå inn I flyaksjer nå?
Altså det som bra med timingen nå at man får leid fly rimelig. Sant? Og så har flyet kan jo lett finne ansatte der også. Sant? Så kan de sette opp et godt utgangspunkt. Så jeg tror timingen kan være bra nå. Men klart at de skal ha det I mente at det at flyr greier for til å starte opp nå, det beviser jo det at det lett å starte fly. Da skal ikke du ha god lønnsomhet over tid. Så du skal, det kanskje ikke den type investering du skal ha I 20 år. Men det kan godt være at I en fase som kan være måneder eller et par år, så kan det være investering.
Og generelt I din ånd da, Robert Næss, er flyaksjer trygge eller høyrisikable investeringer?
Nei, det høyrisikable. Det det. Altså det så... Du skal fylle flyene, du skal oppnå en pris, og driften skal gå greit. Det risiko på alle mulige måter, så det definitivt risiko.
Og sammenlignet med krus, det mer eller mindre trygge enn å være I krus akkurat nå?
Ja, akkurat nå så kanskje fly litt mindre risikabel, for det tross alt fly I hvert fall billigere enn de svære båtene. Sånn. Så det sånn som når flyr nå har jeg... altså ganske lite kostnader ut med flyleasingen, så det egentlig ganske, ikke fullt så risiko, men klart en cruisebåt, det jo ikke bare det dyr, og du får ingen inntekter på det, men bruker masse penger på å holde det ved like også, sant? Så det nok definitivt mer risikabelt.
Sammen med deg på denne kjendislisten over aksjonærer, så har vi også sett at Arne Fredli både har vært inne og tatt gevinst og kjøpt mer. I tillegg så vet vi at Øystein Strauss-Betalen både rast inn og ut den svingdøren. Hvor lenge tror du blir sittende som aksjonær I flyr?
Ja, det et godt spørsmål. Det kommer litt an på hvordan kursutviklingen blir. Altså, skulle man ta veldig av, så kan man ha fristende og justere ned risikoen og ta mindre. Gjør man ikke det, så det ikke mer... nivå. Så det egentlig mer spennende å se hvordan utviklingen går og hva de får til. Og da tror jeg har vi en horisont på ja, til neste år skal det begynne å tjene penger. Det kan være spennende da hvis ting går som planlagt.
Har du regnet noe på papirgevinst foreløpig?
Nei, det har jeg ikke. Jeg ser egentlig aldri tilbake på kostpriser. Det gjør jeg ikke.
I morgen vi tilbake med sendingen vår klokken 13.30. Da har vi blant annet med oss Thomas Nilsen fra First Fondene som gjest, og vi skal ha ukens oppsummert. Og for de av dere som på Clubhouse, så kan dere også høre meg og Trygve live klokken 11.15 og stille oss spørsmål om flyaksjer. Mer om det blir det altså da I morgen, og sendingen vår tilbake, som sagt, klokken 13.30 da.
When everyone's on the same page, getting things done at work is easy. Make a bigger impact at work with Grammarly, Grammarly is your secure AI writing partner that allows your team to make their point and move faster. You can even save time by going from spending hours editing drafts to just seconds. Join the 96% of Grammarly users that say it helps them craft more impactful writing. Sign up and download Grammarly for free at grammarly.com/podcast. That's grammarly.com/podcast. Easier said, done.
Økonominyhetene en podcast fra Finansavisen. Programledere Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.